Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 29-ն է, այսօր վիրավորվել է Սասնա ծառեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը, իրավիճակը Խորենացու փողոցի շրջանում, նախաձեռնող խումբը այս պահին հերթական հանրահավաքն է սկսում, ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին ազատ են արձակել, կառավարության նիստից հետո ոչ մի նախարար չմոտեցավ լրագրողներին, Փաստաբանների պնդմամբ դատապարտյալների հիվանդանոցում պայմանները անբարենպաստ են, միջազգային անդրադարձ, Ամերիկան պատրաստվում է նախագահական, իսկ Վրաստանը խորհրդարանական ընտրություններին, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Քանի ժամ առաջ բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում կրակահերթեր են հնչել, վիրավորվել է կրակողներից մեկը Արայիկ Խանդոյանը, այս մասին ազատությանը հայտնել է ոստիկանության խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանը, հակադարձելով ոստիկանության հայտարարությանը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ազատությանը փոխանցել է, որ իրենք չեն կրակել ոստիկանների ուղղությամբ, նա նշեց, որ այս պահին բժիշկներն օգնություն են ցուցաբերում վիրավոր Խանդոյանին մանրամասները լուրերից հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր տարածած հայտարարությամբ տեղեկացնում է, որ հայտնաբերվել են զինված խմբին հանցավորող ժանդակություն ցույց տվող նորանձինք, մասնավորապես պարզվել է, որ ներկայումս կալանավորված անձանցից մեկը մեջբերում են պլանավորել է Խորենացի փողոցում ծառայություն իրականացնող ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու միջոցով հավաքի մասնակիցներին դրդել, ճեղքելու արգելապատնեշները, միանալու հանցավոր խմբին և վերցնելու նրանց կողմից հափշտակված Ռազենը, ընդ որում հաշվարկվել է, որ այդ ընթացքում քաղաքացիների մեջ կարող են և պետք է լինեն մեծաթիվ զոհեր, ասվում է ԱԱՀ կողմից տարածված հաղորդագրությունում։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն այսօր ազատ է արձակվել, Բարսեղյանը հիշեցնենք, բերման էր ենթարկվել, այնուհետև ձերբակալվել հուլիսի 27-ի ազատության հրապարակից մեկնարկած երթից հետո։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ Բարսեղյանի տաբատի գրպանում հայտնաբերվել է ծալովի դանակ։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը և Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Թեֆթը քննարկել են Սիրիայում և Ուկրաինայի հարավարևելքում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, փոխանցում է ռուսաստանյան Նովոսի գործակալությունը, հանդիպման նախաձեռնողը եղել է ամերիկյան կողմը։ Վրաստանի վարչապետը բավարարել է պաշտպանության նախարար Թինախիդաշելի և հաշտեցման ու քաղաքացիական հավասարության հարցերի նախարար Փահատա Զաքարիաշվիլի հրաժարականի խնդրանքը։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ նախարարները հրաժարական են ներկայացրել խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի ԱԿՆՋ բազան, որը որպես շտաբ է ծառայել թուրք ապստամների համար, կփակվի այս մասին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը։ «Մենք այն կդարձնենք հիշատակի վայր մեր նահատակների համար, ովքեր հեղաշրջման փորձի ժամանակ մահացան», հանուն ժողովրդավարության հայտարարել է թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը հայտարարել է, որ պատրաստ է ժամանակավորապես արգելելու մսկիտների արտասահմանյան ֆինանսավորումը Լմոնդի հետ։ Զրույցում ֆրանսիական կառավարության ղեկավարն ընդգծել է իսլամի հետ նոր հարաբերություններ կառուցելու անհրաժեշտությունը, մասնավորապես Վալսի կարծիքով մահմեդական առաջնորդները պետք է կրթություն ստանան Ֆրանսիայում, այլ ոչ թե այլ երկրներում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Այսօր Խորենացու փողոցի ճգնաժամի արդեն 13-րդ օրն է։ Գրեթե 2 շաբաթ առաջ են զինյալները գրավել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը, հիշեցնենք, որ զոհվել է ոստիկանության գնդապետական վիրավորներ, զինյալներից մի քանիսը տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց, ցույցերը ակտիվիստներին բերման ենթարկելը արճակատումը շարունակվում է։ Այսօր վիրավորվել է զինյալներից ևս մեկը, ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, որ դիպուկահարների կողմից վիրավորվել է խմբի անդամ միայնակ գայլ մականվամբ Արայիկ Խանդոյանը։ Ավետիսյանը պատմեց, որ օրվա երկրորդ կեսին իրենց գլխավերևում երկու անոթաչու թռչող սարք է հայտնվել, որոնցից երկու առարկա է ընկել ներքև։ Խանդոյանը փորձել է մոտենալ և պարզել, թե ինչ առարկաներ են, և փորձելով վնասազերծել դրանք, կրակի արձակել առարկաների ուղղությամբ, ինչից հետո Խանդոյանի վրա են կրակել, պատմեց Ավետիսյանը։
Հիմա այստեղ բժիշկները իրեն օգնություն են ցուցաբերում, ոսկոր վնասված չի, փափուկ հյուսվածքի վնասված է, ինչ աստիճանի ծանրությանը չեմ կարող ասել, բայց ոսկը վնասված է, ծախ ոսկ։
Ավետիսյանի ենթադրության պայտարարկանները հավանաբար լսող սարքեր էին։ Ոստիկանության մամուլի քարտուղար Աշոտ Ահարոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ զինված խումբը չի կատարել իրենց պահանջը, կրակ է բացել, ինչին էլ հետևել է իրենց պատասխան կրակը։
Խախտման իրավապահների պահանջի քիչ առաջ բարեկապահային ծառայության գնդում կրակո և կրակայարդեր են ճել, ինչինի պատասան երապահները կրակ են բացել, վիրավորվել է կրակողներից Արայիկ Խանդոյանը։
Հակադարձելով ոստիկանության հայտարարությանը, գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք չեն կրակել ոստիկանների ուղությամբ։
Տարբեր ներկայացուցիչ հետ կապ ասացրեցինք, ասաց, որ դուք կրակում եք, դրա համար մենք կրակում ենք, բայց մենք չենք կրակում իրենց վրա, մենք կրակում ենք մեր տարածքում, մեր անվտանգությունն ապահովելու համար, զորօրինակ սարքի վրա են կրակում, որ ռումբ չլինի, պայթի մեզ վնասի։
Ավետիսյանի պնդմամբ իրենք արյունահեղություն չեն ուզում։
Մենք համարում ենք, որ մեր միսիան դրանով մենք ավարտել ենք, եւ մենք չենք ցանկանում, որ արյունահեղություն լինի։ Մենք չենք ցանկանում կրակել իրենց վրա, մենք չենք կրակում իրենց վրա, անկամ եթե իրեն կրակում են մեր վրա, մենք չենք պատասխանում, ոչ թե չենք կարող, այլ չենք ուզում, բայց եթե այսպես շարունակվի, մենք կարող ենք դիմել ինքնապաշտպանության։
Այժմ զինված խումբը սպասում է նոր բանակցությունների վերսկսման, որը, ինչպես փոխանցեց Ավետիսյանը, կարող է միայն Ժիրար Սեֆիլյանը անցկացնել։ Հետևաբար իրենք պահանջում են, որ իշխանությունները բանտում գտնվող Սեֆիլյանին ներգրավեն բանակցությունների մեջ։
Հիմա այսպեսին է իրավիճակը։ Եթե այդպես է, մենք Ժիրար Սեֆիլյանին ենք պահանջում, մեզ այլևս միջնորդ պետք չէ, թող Ժիրար Սեֆիլյանը գա, ես միասին խորտակցենք, այս պրոբլեմին լանգուցալուծում տանք։
Ըստ Վարուժան Ավետիսյանի, Վիտալի Բալասանյանից հետո հայտարարվեց, թե բանակցություններին կմասնակցի ազատամարտիկ Աշոտ Մինասյանը, բայց նրանից լուր չկա, իշխանություններն իրենց հետ չեն բանակցում, ասաց նա։
Ոչ, ի դեպ ասեմ, որ դա կեղծիք է, որևէ բանակցություն չկա, սուտ է, բացարձակ սուտ է, որևէ բանակցություն չկա մեզ հետ։
Ավետիսյանը փոխանցեց, որ իրենք իշխանություններից պահանջում են մշտական բժշկական հերթապահություն ապահովել գնդի չեզոք տարածքում։
Մեզ համար բժիշկների այստեղ առկայությունը կենաց մահու խնդիր է, մենք բժիշկներին պատանդ չենք պահում, մեզ անհրաժեշտ է բժշկական օգնություն։ Ռեժիմը մեզ զրկել է բժշկական օգնությունից։
Շտապօգնության տնօրեն Թագուի Ստեփանյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր ղեկավարած ծառայությունը վիրաբույժներ չունի, հետևաբար չեն կարող վիրաբույժ ուղարկել գնդի տարածք։ Ստեփանյանը միաժամանակ նշել է, թե որևէ երաշխիք չունեն, որ նոր բրիգադի անդամներին զինված խումբը թույլ կտա դուրս գալ գնդի տարածքից։
Հա, բայց երբ որ իրանք մեր բժիշկներին պահեցին իրենց մոտ, իրանք մեզ փաստացի խափեցին, իրանք ասեցին, որ իրանք երկու ծանր վիրավոր ունեն, և անհրաժեշտ է, որ բժիշկները տեղափոխեն այդ վիրավորներին հիվանդանոց։ Հետո ստացվեց, որ հենց բժիշկները հայտնվեցին այդ տարածքում, իրենք պարզեց, որ մի վիրավոր է նախ առաջինը և ոչ այդքան ծանր, և ասացին, որ դուք դուրս չեք գա այստեղից, մինչև մեր պայմանները չկատարեք։
Վարուժան Ավետիսյանը մինչդեռ հավաստիացնում է, որ նոր բրիգադի ժամանելու դեպքում գրավյալ գնդի տարածքում գտնվող բժիշկները կարող են հետ վերադառնալ։
Մենք բուժօգնության կարիք ունենք, թող այստեղ հերթապահություն սահմանվի և վերջ։
Այսինքն, եթե ուրիշ բրիգադ ուղարկեն, իրենք կարող
են հերթափոխով այստեղ հերթափոխ լինի, բժշկական հերթափոխ լինի, որ կարողանա նաև վիրաբուժական միջամտություն ցուցաբերել վիրավորներին, այդ ժամանակ որևէ խնդիր չկա, մենք ուժօգնության կարիք ունենք, եթե այստեղ բժիշկ չկա, նրանք հաճախ մեզ գնդակահարելու են։
Հուլիսի 27-ից բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում են շտապօգնության 3 բուժաշխատողներ՝ բժիշկներ Նորայ Թևանյանն ու Սալվադոր Խեչոյանը և բուժքույր Մալինա Մարկարյանը։ Բուժակ Դավիթ Տոնոյանին Սասնա Ծռեր խումբը նույն օրն ավելի ուշ թույլ է տվել դուրս գալ տարածքից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես բայրաքաղաքում ցույցեր են, ոստիկաններն էլ ակտիվորեն բերման են ենթարկում բոլոր նրանց, ովքեր ըստ իրավապահների կարող են առնչություն ունենալ այս բողոքի ալիքի հետ, սակայն բուն խորենացու փողոցի շրջանում վերջին երկու օր առնվազն հանգիստ էր։ Ինչ իրավիճակ է հիմա, մենք հիմա զրուցում ենք մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի հետ։ Արտակ, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, ասեմ, որ ակտիվությունը սկսեց մոտավորապես 3 ժամ առաջ, երբ այստեղ կրակոցների ձայնը լսվեցին։ Սկզբում մենք այդքան էլ լավ չենք ասեցինք, արդյոք դրանք կրակոցներ են, համենայն դեպս նման էին այդ ձայներին, հետո ավելի ուշ միայն իմացանք, որ վիրավորվել է Սասնածռերի անդամ, հայտնի միայնակ գայլը, և դրանից հետո այստեղ ոստիկանների շրջանում է որոշակի ակտիվություն նկատվում։ Ես քիչ առաջ ականատես եղա, որ ոստիկանական այդ բեռնատարների պատը, որը բաժանում է Կորենացի փողոցը ցույլատրելի և արգելափակված հատվածների, դրանից դուրս եկան ոստիկաններով լի մարդատար մեքենաներ, և քիչ անց, և հենց հիմա ես ականատեսնեմ, թե ինչպես են մեծ ավտոբուսներով ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչներ անցնում ոստիկանական պատի հակառակ կողմը։ Դրանք բավականին մեծաթիվ էին, շուրջ 10-ից ավել այդ Իկարուս կոչված ավտոբուսներով էին, դրան որոնք բավականին մեծ թվով մարդ են տանում, և բոլորը ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչներով էին լի։ Դեռևս այսքանն է այստեղ շարժը, քաղաքացիների հավաք այստեղ ընդհանրապես չի նկատվում վերջին երկու օրերի, նաև նախորդ գիշերը ընդհանրապես այստեղ որևէ հավաք որպես այդպիսին տեղի չի ունեցել, և հիմա էլ քաղաքացիների տեղաշարժ առանձնապես չկա, միայն տեղի բնակիչներն են կարծես այստեղ երբեմն երևում։ Նաև տեղեկացնեմ, որ մինչև կրակոցները այստեղ ցերեկվա ընթացքում մենք ականատես եղանք, թե ինչպես էր ռազմական ինքնաթիռ շրջում այս տարածքում, դա այն պորտանիչներից էր, որոնց մենք սովոր ենք տեսնել ռազմական այդ շքերթների ժամանակ, և ցուցադրական թռիչքներ են իրականացնում, բայց իհարկե դժվար է ասել արդյոք այն կապ ուներ ՊՊՑ գնդի գրավման հետ այդ ինքնաթիռի թռիչքը, ամենայն դեպս ականատես եղանք մենք նման թրիչքի։ Հիմա կարծես այստեղ ոստիկաններն էլ առանձնապես չեն պատրաստվում իրենց այդ հատուկ միջոցներով պատկազմել, ինչպես լինում էր հավաքների օրերին, դեռ սովորական այսպես ոստիկանական շարքերն են պահում արգելափակված հատվածը, և կարծում եմ երեկոյան կողմ, եթե այստեղ հավաք լինի, ինչպես եղել էր երկու օր առաջ և դրա նախորդող օրերին, հավանաբար այդ ժամանակ նոր մենք կտեսնենք հատուկ միջոցներով զինված արդեն ոստիկաններին։
Արտակ, իսկապես օրերս եղավ հաղորդագրություն պաշտոնական, որ օթային ուժերը, էսկադրիլյաները վարժանքներ են կատարում, դա գուցե իսկապես որևէ առնչություն չունի այս խորենացու փողոցի իրադարձությունների հետ, չեն կարող ասել։ Մեկ հարց, իսկ գոնե մոտավորապես կարելի է ասել, թե դու նկատեցիր, որ ուղղությամբ էին շարժվում այդ իկարուսները, ոստիկա զինծառայողներին փոխադրող իկարուսները, գնում էին դեպի կենտրոն։
Ոչ, նրանք շարժվեցին դեպի ՊՊՑ գունդը, այսինքն նոր եկան դեպի ոստիկանական այս պատմեշը։ Ենթադրում եմ, որ ոստիկանական ուժերի հզորացում տեղի ունեցավ, մենք նույն պատկերը տեսնում ենք նաև նախորդ օրերին, երբ այստեղ հավաքներ էին լինում, ավելի շատ թվով ավտոբուսների ենք ականատես լինում, այսօր մի մասը կարծես թե նրանց եկավ, գուցե մյուս մասն էլ գնացել է այն մյուս հավաքի վայրը, ինչպես գիտենք Ազատության հրապարակում է հավաք նախատեսված այդ։
Այո, շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի հետ, Արտակը շարունակում է հետևել իրավիճակին Խորենացու փողոցի շրջանում, և եթե ինչ-որ մի բան պատահի, մենք անշուշտ դա կհաղորդենք մեր ունկնդիրներին, իսկ կենտրոնում իսկապես պետք է ցույցը լինի, այն արդեն ըստ էության սկսվում է, մենք մեր թղթակիցը աշխատում է այնտեղ, քիչ անց մենք կկապվենք նաև մեր թղթակիցի հետ, հիմա շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստեր լրագրողները համոզված էին, որ պետական այրերը կմեկնաբանեն երկրում ստեղծված վտանգավոր կացությունը, բայց սպասումը ապարդյուն էր։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստի կարիք չկա, Բաղրամյան 26-ից նոր պարզաբանումներ չկան։ Ճիշտ է, նախորդին հանրապետականները քննարկել էին թեման և որոշ մեկնաբանություններ տվել, այդ թվում լռության պատճառների մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդհանրապես չանդրադարձավ Հայաստանում ստեղծված արտառոց իրավիճակին, երբ զինված խումբն արդեն 13 օր է վերահսկում է ոստիկանության կարևորագույն տարածքներից մեկը։ Նիստը սկսվեց սովորականի պես.
Բարոյս հարգելի գործընկերներ, օրակարգի հետ կապված ինչ առաջարկություններ կան։ Չկան, հաստատենք մեր օրակարգը եւ սկսենք մեր աշխատանքը, օրակարգի առաջին հարցը հատեմ ասացի ամենից։
Ապա կառավարության նիստից հետո Հայաստանի 19 նախարարներից որևէ մեկը շենքը չլքեց գլխավոր ելքից, որտեղից սովորաբար դուրս գալիս եւ պատասխանում են լրագրողների հարցերին։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով իշխանությունների ներկայացուցիչների շրջանում խուճապ կա, հակառակ դեպքում չէին խուսափի տեսախցիկների առջև ելույթներից։
Երկրում տեղի են ունենում այնպիսի իրադարձություններ, որոնք կապված են քաղաքական իրավիճակի հետ եւ քաղաքական համակարգի եւ կառավարության նաեւ լուծարման խնդիր է դրված եւ իրենք այդ հարցերին չեն ցանկանում պատասխանել։ Դա իրենց կողմի դիտավորություն է եւ դա անում են նրանք այն պատճառով, քանի որ նրանց հրահանգել են լռել։ Այս լռությունը խուճապի մասին է վկայում, որովհետև եթե դու տիրապետում ես իրավիճակին, ապա դու չպետք է լռես, դու կպատասխանես։
Իշխող կուսակցությունը, սակայն, իր լռությունն այլ կերպ է մեկնաբանում։ Երեկուշ երեկոյան հանրապետականի նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախտալյանը հայտարարեց, խոսելուց կարևոր է չվնասելը։
11 օր հետո նիստը այնքան լուր, որքան անհրաժեշտ է, ՀՀԿ-ն ղեկավարում է մեր սկզբունքով չվնասել այն փոխրուն գործընթացին, այն բանակցային գործընթացին, որը մի փոքր հույսեր է տալիս խաղաղ համաձայնության համար, եւ այդ չվնասելը շատ ավելի կարևոր է, քան թե ելույթները։
Արձագանքի բացակայությունը նույնպես արձագանք է, ստեղծված իրավիճակին է անդրադառնում քաղաքագետ Արմեն Բադալյանը, հավելելով, որ Հայաստանի նման կիսա ավտորիտար երկրում կառավարության անդամներն ու իշխանության մյուս ներկայացուցիչները չգիտեն, ինչ կասի երկրի նախագահը, եթե իրենք խախտեն լռությունը։
Քանի որ նախագահն ինքը տեսակետ չի արտահայտում, բնականաբար բոլորը լռում են։ Քանի որ նախագահ չի խոսում, իրեն չի խոսում, եւ տարօրինակ է, որտեղ նրանք պարտավոր են խոսել եւ արդեն ժամանակն է, որ իրենք իսկ քաղաքական կարերա սկսեն արդեն ինքնուրույն մտածել և ամեն հարցը այսպեսով չհամաձայնեցել նախագահի հետ, բայց նրանք համաձայնացել, որտեղ վախենում են, որ եթե մի տեսակ հետ այդ են, և դա դուր չգա գործող նախագահին, ապա նրանք կզրկվեն քաղաքական առաջխաղացումից, պատգամավոր դառնալուց, ինչ որ նախարարի պաշտոնի։
Հայաստանը դեպի անդունդ գլորած իշխանությունները պետք է հասկանային, որ հանրությունը մի օր ապստամբելու է, անդրադառնալով արդեն 13-րդ օրը շարունակվող ճգնաժամին, ասում է ընդդիմադիր Փոստանջանը, հավելելով, այս մասին նախկինում խոսել է անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից։
Բոլոր միջոցները հանրության կողմից բռնակալության դեմ պայքարելու այլևս գոյություն չունեն, սպառվել են, և հանրությունը ինքնապաշտպանության բնազ զգալով ստիպված է եղել ապստամբել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Մեր հերոսները իրենց արյան գնով փորձում են նորից և նորից պաշտպանել մեր իրավունքները։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Նախդալյանը 3 սակայն վստահեցրեց. Ապրիլյան պատերազմից հետո իշխանությունը սկսել է քայլեր կատարել, բարեփոխումներ նախաձեռնել։
Եվ իրագործելու է այդ քայլերը, եւ մենք իրականում նաեւ ուզում ենք հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի փետրվարի 12-ին ելույթը, որի մեջ բավական շատ խնդիրներ կային, որոնք հետագայի ապագայի մեր բարեփոխումների վերաբերյալ են, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ ուզում ենք ցույց տալ, որևէ պրոբլեմ, որևէ վիճակ չի կարող պարտարացնել այն, որ հայը զենք դրսնի հայի վրա կրակելու համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պստիկ դանակը ասպարեզ ակումբի նախագահ Եվ այս օրերի հանրահավաքների ակտիվ մասնակից Լևոն Բարսեղյանի ձերբակալության պատրվակն էր դարձել։ Ընդհանրապես գրեթե ամեն օր իրավապահները բերման են ենթարկում տասնյակ քաղաքացիների, առավել ակտիվ ղեկավարներին երկար ժամանակ են պահում, բայց Բարսեղյանին ազատ են արձակել, նա այսօր իսկ ասուլիս էր հրավիրել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
8.5 սանտիմետր շեղբով դանակը սառը զենք չի համարվում ոստիկանության փորձաքննության հիման վրա։ Հենց այդպիսի դանակ իր մոտ պահելու համար ձերբակալված Լևոն Բարսեղյանն այսօր ազատ է արձակվել։ Ապացույցների բացակայության պատճառով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Շենգավիթի քնչական բաժնից դուրս գալուց անմիջապես հետո ազատության խնդրանքով լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահը ցույց տվեց քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած գրպանի ծալովի դանակը։
1200 դրամ, երկարությունը 18 թուց, շեղբի երկարությունը 8 թուկես, բոլորը արդեն կարող են ունենալ այս տանագից։ Ասում է, որ սա սառը զենք չէ։ Ուրեմն Սերժիկ Սարգսյան իր բովանդակ խելքով, իր քննչականով, իր մենտուրայով չկարողացավ մի կորց սարքել, 1200 կարողացավ պահել։ Ավելի հեշտ էր իր համար ինձ մեղադրել սև շոր հագնելու մեջ, քան թե սառը զենք կրելու համար։ Ես զենքերի տեղերը գիտեմ, իրենց 100 անգամ ասել են, իրենք չեն գտնում հաստատ։
Հուլիսի 27-ի գիշերը բերման ենթարկված Բարսեղյանը համոզվեց, որ ձերբակալման նպատակն է եղել մեկուսացնել իրեն Խորենացի փողոցի իրադարձություններից։ Լրագրողի պնդմամբ Շենգավիթի քնչականում և Կումայրու բաժնում ենթարկվել է անմարդկային վերաբերմունքի։
Ինձ առանց որևէ հիմքի պահել են 16 ժամ շարունակ։
Բերման ենթարկելուց հետո։
Ենթարկելու պահից սկսած 3 ժամ հետո պիտի արձակեին, չեն արձակել և պահել են 16 ժամ շարունակ։ Այդ ամբողջ ընթացքում թույլ չեն տվել այստեղ կոնե այս Շենգավիթի մենթովքում թույլ չեն տվել օգտվել զուգարանից։ Եվ ճուրեմ խնդրել, ասել են առաջին հարկում է, մենք հիմա երրորդ հարկում ենք, այդ ոնց բան մոտավորապես։
Ազատ արձակվելուց հետո հրավիրված ասուլիսում արդեն Լևոն Բարսեղյանը հայտարարեց, առանց որևէ իրավական հիմքի իրեն տեղափոխել են Կումայրու ոստիկանության բաժին, հետո կրկին տեղափոխել Երևան, մի քանի անգամ խուզարկության են ենթարկել այն ժամանակ, երբ ինքն ամբողջ ընթացքում ապօրինաբար գտնվել է ոստիկանության բաժնում։ Փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանը նշեց, Լևոն Բարսեղյանը քրեական հետապնդման է ենթարկվել խոսքի ազատության և հավաքներին մասնակցելու իր իրավունքն իրացնելու պատճառով։
Մնացած ածանցյալ զուտ քրեատատավարական կարգի խախտումներ էին, ընդ որում շատ չափազանց կոպիտ խախտումներ։
Ոստիկանների վերաբերմունքն ըստ Բարսեղյանի տարբեր էր ձերբակալվածների պահման վայրում և Շենգավիթի բաժնում։
Ինչ որ անհարգալից վերաբերմունք, ինչ որ կոպիտ խոսք, անօրինական վարք չեմ լսել այս 2 օրերի ընթացքում բացարձակ։ Իսկ այս Շենգավիթի մենթերը բացարձակ ուրիշ միրք են, հարգերիները սա միայն փոխվում է հեղափոխությամբ, կներեք, լուրջ եմ ասում, չափազանց լուրջ եմ ասում, կամ հեղափոխություն իշխանության միջից, կամ ժողովրդից։ Իշխանությունը ես հասկացել եմ, վաղուց եմ հասկացել, որ ան կարող է դա անել։
Հուլիսի 17-ից գրաված ոստիկանության բարեկապահակակետային ծառայության գնդի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին Բարսեղյանը ճաղերի հետևում գտնվելու ընթացքում հետևել է։ Այսօր առավոտյան անգամ ռադիո լսելու հնարավորություն է ունեցել, իր հայացքներում ու համոզմունքներում փոփոխություն չկա։ Այսուհետ մասնակցելու է արդյոք բողոքներին ու ցույցերին։
Ես նույնն եմ, բան չի փոխվել, ժողովուրդ ջան, ինձ չեն առել, չեն ծախել, ինչ որ ճիշտ կտա կանեմ, ամենայն հավանականությամբ կմասնակցեմ, կամ այստեղ, կամ Գյումրիում, որտեղ Գյումրիում էլ են ահագին փոփոխվել մարդիկ։
Իր գնահատականներով ոստիկանության դրսևորած ապօրինությունների վերաբերյալ Լևոն Բարսեղյանը մտադիր է առաջիկայում դատարան հայց ներկայացնել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ընտանիք էլ ճակատագրի բերումով գրեթե ամբողջությամբ ներքաշված է այս դժբախտ հանգամանքների մեջ, ընտանիքի հայրը պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել։ Լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Սասնածեռեր զինված խմբի անդամներ Գյուրեղյան եղբայրների հայրը Արմենակ Գյուրեղյանը պատրաստ է միջնորդ դառնալ վերսկսելու բանակցությունները զինված խմբի և իշխանությունների միջև։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա ներկայիս իրավիճակը կարող է մտնել շատ վտանգավոր փուլ։
Ես որպես Գյուրեղյանների հայր, նաև որպես քաղաքացի, համարում եմ ինձ ամենաշահագրգռված անձը այս հարցը խաղաղ բանակցային և քաղաքական հարթության վրա լուծելը ամենակարևորը։ Դրա համար ես առաջարկում եմ իմ օժանդակությունը, իմ միջնորդությունը, ինչպես նաև ամեն ինչ, որպեսզի բանակցությունները վերսկսվի։ Որովհետև տեսնում եմ, որ թե մտավորականներ, թե գործիչներ, թե քաղաքական դեմքեր չեն ստանձնում կամ մերժվում են տարբեր պատճառներով։ Դրա համար ես հիմա առաջարկում եմ իմ օժանդակությունը, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, ամեն ինչ տալ, որպիսի այս հարցը լուծվի առանց բախումների, առանց սրացումների եւ առանց միկաթի լայրան թափվելու։
Չցանկանալով կարծիք հայտնել նախորդ միջնորդի Վիտալի Բալասանյանի մասին, Գյուրեղյանը բավարարվեց ասելով, որ սասնածռերի մոտ նա այլևս վստահություն չի վայելում։ Հիշեցնենք, Արցախի հերոս Բալասանյանը հայտարարել էր, որ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանը չի պահանջում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Մինչդեռ Սեֆիլյանը իր պաշտպանի միջոցով ազատությանը ասել էր, որ դա սուտ է, ինքը այդ պահին է հրաժարվել պահանջից, ոչ թե ընդհանրապես։ Գրավյալ բարեկապահական ծառայության գնդում գտնվող Արեգ և Սերգեյ Գյուրեղյանների հոր խոսքով խնդիրը չի լուծվի առանց Ժիրայր Սեֆիլյանի մասնակցության։ Ուստի միջնորդի կարգավիճակ ստանալու դեպքում կարևորելու է նրա մասնակցությունը բանակցություններում։
Մենք բոլորս լսեցինք հեռուստացույցով, որ սասնածռերի տղաները բոլորը պատրաստ են զենքը վայրդրել, եթե Ժիրայր Սեֆիլյանը իրենց հրաման տա այդպիսի։ Այստեղ հայ ժողովրդի պարտության հարցն է դրած։ Եվ ոչ մի իշխանավոր կամ ոչ մի կողմ չպետք է մտածի, մենք հաղթեցինք, մենք պարտվեցինք եւ ամբիցիաները պետք է դրվի կողքի առաջիներին իշխանավորների, իշխանության կողմից։
Ես սպասում եմ իշխանությունների բարի կամքի, որովհետեւ հարցը միայն այդ տղաների կյանքի հարցը չէ, հակյանքի հարցը չէ, որը շատ կարեւոր է իմ համար, չեմ թաքցնում, հարցը ամբողջ Հայաստանի ճակատագրի հարցն է։ Եթե ողջամիտ են, պետք է պատրաստ լինեն։
Հայրը երկու օր է ոչ մի կապ չունի որդիների հետ, անհանգստանում է, որ ամեն ինչ կարող է դրամատիկ ավարտ ունենալ։
Սա նման է փոթորիկից առաջ խաղաղության։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ, վարկյան առաջ պետք է վերսկսել բանակցությունները։
Ազատության հարցին, թե Փոթորիկ ասելով մասնավորապես ինչ նկատի ունի, Գյուրեղյանն ասաց, որ մի կողմից հասարակության բևեռացման վտանգ կա, մյուս կողմից իշխանությունները ակնարկում են, պատրաստ են ուժ կիրառել։
Այն աստիճան բևեռացումը, որ արդեն կարող են նույնիսկ ինձ չլսել, այն մարդիկ, որոնք ուզում են բողոքի արտահայտություններ անել, նաև իշխանության կողմից ցուցաբերած կոշտ ռեպրեսիոն գործողությունները, որը կատարվում է այս երկու օրը, այսինքն գնում է էսկալացիա, որը կտանի բախման, ընդհարման, ոչ թե գնդի ներսում, այլ գնդի դրսում, իսկ դա կբերի անդառնալի հետևանքների։
Ազգայնավտանգության ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ իրավասու չեն տեղեկատվություն տրամադրել միջնորդության կամ բանակցությունների գործընթացի վերաբերյալ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիրավորներ կան ոչ միայն զինյալների կամ ոստիկանների, այլև ցուցարարների շրջանում։ Այս դեպքում իհարկե խոսքը հրազենի մասին չէ։ Ակտիվիստներից մեկին լուրջ վնասվածք են հասցրել, բայց քաղաքացին տուժող չի ճանաչվում։ Թեման շարունակում է Նարինե Խալեչյանը։
Հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում ոստիկանների ու ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում ծնոտի կոտրվածք ստացած ակտիվիստը դեպքից շուրջ 10 օր անց դեռ տուժող չի ճանաչվել։ Մեկ շաբաթից ավելի է, ինչ Արսենի գլուխն ու ծնոտը վիրակապված են, դժվարությամբ է խոսում, ասում է, սաստիկ ցավերից գիշերները չի քնում։ Պատմեց, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժշկական եզրակացությամբ ծնոտի կոտրվածք ունի եւ գլխին ստացած հարվածի հետևանքով ուղեղի ցնցում է տարել։ Այս տեղեկությունը հաստատեցին նաեւ հիվանդանոցից։ Արսենը պնդում է, այդ օրն իրեն ոստիկաններն են ծեցի ենթարկել։
Մի ոստիկան մոտեցավ եւ ձեռներս օլորեց, մյուսը ուղակի օգնեց իրան բռնի եւ ես արդեն կարելի ասել օթում էի ու ինձ տանում էին։ Այդ ընթացքում երկու անգամ հարվածեց ոստիկանը, իսկ ձեռքերս օլորած տղան ասաց, որ դեմքին չխփես։ Ես մտածեցի, հետո դեմքից հարված երևի չեմ ստանա։ Հենց արդեն անցանք ոստիկանական կարտոնը, արդեն ինձ քցեցին գետին ու սկսին ծեծել ու հենց առաջինը այդ տղան, որ ասել էր դեմքին չխփեք, ինքը խփեց ու արդեն կոտրեց ծնոտը։
Արսենի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը տարակուսած է, անգամ այս ակնհայտ ապացույցների դեպքում Արսենը դեռ տուժող չի ճանաչվել։
Զարմանալի չթվա, Արսենը դեռևս դատավարական կարգավիճակ չունի, անգամ տուժող չէ։
Այս վնասվածքները բավարար չեն, որպեսզի նա համարվի տուժող։
Բարույթ իրականացնող մարմնի համար նման որոշում կայացնելու հիմք կարող է հանդիսանալ փորձագետի եզրակացությունը։
Եվ
նման եզրակացություն չկա, եւ ուշագրավ որ եթե ես Արսենի հետ չներկայանայինք քնչական խմբի ղեկավարի մոտ Արսենի իրերը ստանալու, ապա այդ փորձակնությունն էլ չեր նշանակվի։
Պապիկյանի խոսքով քննիչներն իր վստահորդին դատաբժշկական փորձակնության են ուղարկել միայն դեպքից մի քանի օր անց, երբ գնացել էին Արսենի մոտից արգրաված իրերը իջ ստանալու։ Փաստաբանն ընդգծում է, փորձակնությունից արդեն 5 օր է անցել, բայց դրա պատասխանն էլ դեռ չեն ստացել։ Տարակուսած է, քննիչները փաստորեն հիվանդանոցի բժշկական եզրակացությունը չեն հավատում։ Դատաբժշկական փորձակնության պատասխանն են կարևորում, եւ փաստորեն դա ունենալուց հետո միայն կհստակեցվի ակտիվիստի կարգավիճակը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն այս ամենը հանցագործության կոծկման փորձ է համարում։
Այստեղ մի տարինակ կուրիոս կա։ Վնասվածքի փաստի ուժով արդեն քրեական գործահարություն։ Եթե ձեր տանը ասված հերու տանի կամ որևիցե մեկի բակում, հա, երեխան վազի ընկնի, ու այդ վնասվածքով դու գնաք հիվանդանոց, մի անգամից բժիշկը զանգելու է ոստիկանության բաժին, չէ՞, ոսպես վնասվածք եկել, գալիս են, ձեզ են հարցակնում, մի քանի հարևաններ, մի անգամ չէ՞ շտապ։ Այս դեպքում չեն շտապում հարցը, նախ փաստի ուժով պետք է քրեական կործարոսվի վնասմանական վնասվածքների փաստի ուժով, հետո նոր փորձակնության իմաստը որպեսզի կորակվի մարմնական վնասվածքի աստիճանը, ծանության աստիճանը, երբ որ դա չի արվում, ակնհայտ գործողությունը չի արվում, դա կոչվում է հանցագործության կոծկում։
Ակտիվիստ Արսեն Թադևոսյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի փոխանցմամբ հենց Էրեբունի բժշկական կենտրոնում նույն օրը սկսված առաջին իսկ քնչական գործողության ժամանակ ինքն ու իր պաշտպանյալը հանցագործության մասին հայտարարություն են տվել։ Առ այսօր, սակայն, ասում է, իրավապահները դա էլ են անտեսել։ Թևոսյանը դիմել էր նաև օմբուդսմենի գրասենյակ։ Պաշտպանի խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանն ազատությանը փոխանցեց, գրություն են ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, տեղեկանալով, որ նա դեռ դուժող չի ճանաչվել, պատրաստվում են կրկնակի գրություն ուղարկել դուժող ճանաչելու մասով, ասաց Եգանյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների փոխանցմամբ դատապարտյալների հիվանդանոցում պայմանները բարենպաստ չեն վիրավորներին հարկավոր առաջ փոխադրել քաղաքացիական բուժ հիմնարկներ։ Ինչ վիճակում են Սասնածռեր խմբի զինյալներ այնտեղ, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածռեր զինված խմբի կալանավորված 3 անդամները շարունակում են մնալ դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ ըստ նրանց պաշտպանների անմխիթար վիճակ է։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը մինչդեռ պնդում է, բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակաբար իրականացվում են սանիտարահիգենիկ և հակահամաճարակային գործողությունների բարելավման ուղղված նախորդ տարիների համեմատ աննախադեպ աշխատանքներ։ Պավլիկ Մանուկյանի ու Որդու Արամ Մանուկյանի փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանի խոսքով բորբոսած պատերով խոնավ խուցը հիվանդասենյակ կոչել չի կարելի։ 140 դատապարտյալի մեկ բուժ աշխատող է սպասարկում, վիճակն այնքան վատ է, որ Արամի վիրակապը փոխելու համար Էրեբունի բժշկական կենտրոնից է բժիշկ հրավիրվում, ասում է փաստաբանը։ Նա արդարադատության նախարարությանն է դիմել իր պաշտպանյալին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով։
Արամի հետ խոսակցության ընթացքում նաև պարզել են, որ ամբողջ գիշեր այդտեղ եղել են խավար սերներ, նույնիսկ իր վերքի վրա է ինքը մեկ հատին սատկացրել, այսինքն վիճակը սարսափելի է եղել։ Սնունդը ուղակի սենց տարբեր տեղեր լցրած, ասում է, սնունդի մեջ էին մտնում, բարձի վրա էր, ինքը փորձում էր դրանից ազատվել, եւ որևէ մեկը չի եղել, ամբողջ գիշեր այդտեղ բուժ աշխատող չի եղել, հերթապահող։
Ինեսա Պետրոսյանի խոսքով մեղադրանք առաջադրվել, սակայն խափանման միջոց չի ընտրվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնում գտնվող Պավլիկ Մանուկյանի համար։ Մանուկյանն արդեն 3 օր է հացադուլ է հայտարարել ու հրաժարվում է ցավազրկող դեղամիջոցներից։ Կալանավորման դեպքում նա եւս դատապարտյալների հիվանդանոցում կհայտնվի, ասում է փաստաբանը։
Նա պետք է դեռ 2-3 վիրահատության ենթարկվի, քան որ ինչպես գիտեք, գնդացիրային վնասվածքներ է ստացել եւ ոտքի վիճակը շատ ծանր է, այսինքն մի քանի տեղից է, 2 ոտքը ունեն վնասվածքներ, 2 ոտքերը, եւ այդ վիճակում թերևս անհնարին է ինչ-որ մի բան կատարել, կարծում եմ, որևէ քնչական գործողություն եւ այլն, այս պահի դրությամբ կյանքի հետ կապված հարցեր կան։
Ազգային անվտանգության ծառայության հարուցած քրեական գործի շրջանակներում մեղադրվող զինված խմբի անդամներ Հովանես Հարությունյանը, գեղանկարիչ Աշոտ Պետրոսյանը եւ Արամ Մանուկյանը ոտքի հրազենային վիրավորում էին ստացել այս շաբաթ Էրեբունու պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում ոստիկանների հետ փոխհրաձգությունից հետո։ Երեքին էլ մեղադրվել ցուցադրանք էր առաջադրվել շենք շինություններ զավթելու եւ ապօրինի զենգզինամթերք պահելու հոդվածներով, որից հետո նրանք կալանավորվել ու Էրեբունի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել էին դատապարտյալների հիվանդանոց։ 29-ամյա Հովհանես Հարությունյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը պնդում է իր պաշտպանյալը եւս պատշաճ բուժակնություն չի ստանում եւ միայն իրենց բողոքից հետո է դատապարտյալների հիվանդանոցի խուտ սենյակը քիչ թե շատ կարգի բերվել։
Երեք իմ գործընկեր Հայարփի Սարգսյանը այդ խնդիրը բարձրացնելուց հետո այսօր որոշ չափով մակրություն է տեղի ունեցել, թափ տված էր, տենց պայմանները խավարասերներ էին, փոշի էր, համապատասխան բուժումը այստեղ չի ստացվում անել, որովհետև քաղաքացիական հիվանդանոցում պայմանները ավելի լավ են, բժիշկները այնտեղ են, քաղաքացիական հիվանդանոցից են բժիշկները այստեղ գալիս տեսակցելու, ստուգելու։
Հովհանես Հարությունյանի քրոջ Թամարա Հարությունյանի խոսքով էլ եղբայրը խնամքի կարիք ունի, մինչդեռ նախաքննական մարմինը տեսակցությունների վրա արգելք է սահմանել։
Բնականաբար զգում ենք խնամքի կարիքը, որովհետև չի կարում շարժվի, թեկուզ ջուր խմի։
Իսկ ովքեր են իրեն ջուր տալիս, կամ հասցնում են կատարյակը, կամ տալիս են։
Իրանցքի ջերմաչափ չեն հասցնում ժամանակին, ինքը ջերմություն ունի, միշտ բասենի ջերմություն ունի, իրանցքի ջերմաչափ չեն հասցնում ժամանակին։
Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքից դուրս եկած սասնածռերի մյուս անդամը Արամ Հակոբյանը, որն այս պահին ձերբակալվածների պահման վայրում է գտնվում, հասարակական դիտորդ Սուրեն Իսկանդարյանի խոսքով եւս բժշկական օգնության կարիք ունի։ Հակոբյանը ձերբակալվածների վայրում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի անդամին փոխանցել է, որ ինքը հանձնվելու մտադրություն չի ունեցել եւ իրավապահներն են իր նկատմամբ բռնություն կիրառել։
Կրկնում եմ Արամ Հակոբյանի բառերը։ Ինքը ասում է, ես չեմ հանձնվել։ Ուրեմն դեպքը եղել է այսպես, երբ որ վիրավորներին համար պատգարակ տեղափոխելուց են եղել, այդ ժամանակ 7 հոգի հարձակվել են իրա վրեն ու իրան հենց այդտեղից սկսած ծեծելով բերման են ենթարկել ու սկսվել այդտեղից։ Ինքը ասում, առաջի անգամ ասում է, երբ որ դուրս եկանք պատգարակի, ոչինչ չարեցին։ Մենք ասինք նորմալ է, երկրորդ անգամ, երբ որ ես դուրս եկա, արդեն այդ դեպքը եղավ, ասում է, կոնկրետ իրանք են բռնել, իրանք են տեղափոխի, ասում է, ես ինչի պետք է հանձնվել։ Ինքը ուներ շատ լուրջ մարմնական վնասվածքներ, շատ տեղաշարժվելը շատ դժվար էր կարողանում, այն կարգի, որ մենք իրան խորհուրդ տվեցինք, որ կարելի է բժշկի դիմել, էլի հարցրեցինք բժշկի դիմել, առաջարկել են, ասաց հա, ձերբակալվածի պահելու վայրում առաջարկել են իրան, ասել են ուզում եք շտապօգնություն կանչենք, թող գա, ինքը հրաժարվել էր։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մտահոգիչ հերթական լուրն էր ստացվել Հայաստանում տեղակայված ռուսաստանցի զինծառայողների թեմայով, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Երեք երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակում հայտնաբերվել է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անհետացած պայմանագրային զինծառայողը եւ փոխանցվել է ռուսական կողմին։ Այս մասին այսօր Ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից, նշելով, որ նրա մոտ զենք չի հայտնաբերվել։ Ըստ ոստիկանության պայմանագրային զինծառայողը օրենքի համաձայն է լքել ռազմաբազայի տարածքը, սակայն մի քանի օր աշխատանքի չներկայանալուց հետո ռազմաբազայի ղեկավարությունը դիմել է Հայաստանի ոստիկանություն և նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Թե ով է անհետացած զինծառայողը և ինչու էր անհետացել, այդ մասին ռուսական ռազմաբազայից որևէ արձագանք չկա, մեր բոլոր զանգերը մնում են անպատասխան։ Ռուսական ռազմաբազան այսօր հսկողության ուժեղացված ռեժիմի էր անցել։ Համենայն դեպս ամիսներ շարունակ բազայում գյումրեցի 7 հոկանոց ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարության ժամանակ զինված ռուս զինծառայողները տարածքի ելք ու մուտքը չէին վերահսկում, ինչին ականատես եղանք այսօր։ Դա նկատեցին նաև Պերմյակովի դատավարությանը մասնակցող Ավետիսյանների ընտանիքի փաստաբանները։ Լուսինե Սահակյանի կարծիքով Այժմ առավել քան ակնհայտ է դառնում, որ ռուսական կողմը պետք է պատասխանատվություն կրի Հայաստան գործուղած իր զինծառայողի համար, որպիսի նման դեպքերը չկրկնվեն։
Տեսնում ենք նաև նորից դասալքության դեպքեր, Փարքաստու այս անգամ զենքով չի եղել, բայց մենք դեռևս վստահ չենք, որ հաջորդիվ դա չի լինի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն պետք է իր ուժը կարողանա ցույց տա եւ անթույլատրելի համարել, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության զինվորները իրենց այսպես պահեն։
Գյումրիում ոմանք տեղյակ էին կատարվածից, ոմանք ոչ։ Ռուս զինծառայողի անհետացման մասին իմանալուց հետո շարքային գյումրեցին վախեցել է, աչքի առաջ ունենալով ռուս զինծառայողի կողմից սպանդի ենթարկված Ավետիսյանների ընտանիքը։
Վախեցան, քցին քերթանին, 7 հոգուն սպանեցին, ոչ մեծիկի փախի երթա մեկի գլուխում ուտի, բայց դա չեն գտել, փախել է։
Ոչ մի հետևություն չի կատարվել ըստ էության այս սարսափելի դեպքից հետո, չնայած հավաստիացումներին, չնայած ընդհանուր հասարակական այդ արձագանքին, մնում է նույն վիճակը եւ սա իրոք մտահոգիչ է։ 102-րդ ռազմավազան ըստ էության կոչված է պաշտպանելու մեզ, բայց կարծես թե բարբերաբար այս երևույթներով հասարակական գիտակցության մեջ ձևավորվում է, որ այդքան էլ այդպես չէ եւ ապահովագրված չէ նույն 102-րդ ռազմավազայի զինվորականներից նրան ասած։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո ոչ հայկական և ոչ էլ ռուսական կողմը դասեր չեն քաղել, պնդում է իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանը։ Հայաստանը ըստ նրա ռուսական կողմի համար մնում է որպես զինծառայողների աքսորավայր։
Եթե դուք ապրում եք Գյումրիում, անձնաշխում եք, կարող եք տեսնել, որ հետևություններ արված չեն։ Այդ տարածքը մնում է պոտենցիալ տարածք, որտեղից այլ վերմյակովներ կարող են ցանկացած ժամանակ դուրս գալ։ Հետևություններ հավաս չեն ոչ ռազմապազայի կողմից, բացառությամբ այն տեսակի քայլերի, որոնք միշտ արվում են, որոնք խորհրդային ժամանակներին բնորոշ են, մեկ ամիս, երկու ամիս խստացված ինչ-ինչ բաներ, որոնք հետո մոռացվում են։
Ռուսին ծառայողի մասնակցությամբ հիշեցնենք, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Գյումրիում հերթական միջադեպ ներգրանցվել, երբ վերջինս հարբած վիճակում ահաբեկել էր Երանոսյանների ընտանիքին։ Այս դեպքի առնչությամբ նույնիսկ խուլիգանության հոդվածով քրեական գործ չհարուցվեց, շեշտեց Մարտիրոսյանը, համելելով, սա հանգեցնում է անպատժելիության և նման դեպքերի կրկնության։ Ըստ իրավապաշտպանի, ռուսին ծառայողն իր այս քայլով մի միֆիչիկ դարձրեց։
Այս զինվորը ցրեց միֆը, թե Պերնակովի իրագործած սպանդից հետո հետևություններ են արվել։ Այդ միֆը ցրեց ուղղակի։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայկական կողմը պահանջում է, որ Ռուսաստանից Հայաստան գործուղվեն ադեկվատ զինծառայողներ։ Հայ նորակոչիկների ծնողներից շատերն էլ համոզված են, որ ադեկվատության պահանջը առնվազն առողջության առումով հրատապ է նաև Հայաստանի պարագայում։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Զորակոչային տարիքի բազմաթիվ երիտասարդների ծնողներ, ազգականներ բողոքում են, չնայած առկա բժշկական փաստաթղթերին, որոնց համաձայն իրենց որդիներն ունեն լրջագույն հիվանդություններ և զինվորական ծառայության համար պիտանի չեն, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը անտեսելով նշված է, երիտասարդներին զորակոչում է։ Նախորդ երկու օրերին Երևանի Շահումյանի զինկոմիսարիատում Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի նիստերն էին։ Հայաստանի զինվորական կոմիսար Հենդրիկ Մուրադյանի գլխավորությամբ պաշտոնյաները որոշում էին, որքանով են հիմնավորված երիտասարդների ներկայացրած բժշկական փաստաթղթերը։ Բազմաթիվ էին մարդիկ, ովքեր վաղ առավոտվանից մինչև ուշ երեկո զինկոմիսարիատի առջև սպասում էին, թե ինչ որոշում է կայացվելու։ Լիլիաննա Գևորքյանը Պտղնի գյուղից է։
Հիմա երեխեն, եթե մենիսկի խնդիր ունի, Գրիգոր Լուսավորիչում, պարոն Մղճյանը բժիշկա ասում է, որ պիտի մենիսկը վիրահատվի։ Այդ ոնց է լավ, իմ երեխեն այսօրվա դրությամբ, պարոն Սինկոմեսարիատը Մուրադյանը ձեռ մեկնում է, թե բարի ծառայություն։
Մարդիկ բորբոքված էին Գյումրիից Անայիդա Էրոյանի բնորոշմամբ մարտ ամսից չարչարանքների մեջ է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Էրեբունի և Արմենիա բժշկական կենտրոններում եկել են եզրակացության, որ իր որդին պիտանի չէ ծառայության երիկամներում քարերի պատճառով։
Պիտանի չէ, որովհետև սա թարը, մենք բոլորս էլ գիտենք, 410 հոդվածում նշվում է, եթե երեխայի մոտ հայտնաբերվում է 5 և 5-ից բարձր քարեր ուժ բեկետով նշվում է այնտեղ հիվանդությունների տեսակներ, այդ երեխան է պիտանի չէ ծառայության։
Եվ հետո ինչ պարզվեց։
Եվ հետո իրենք այդ բոլորը չբավարարվելով բնականաբար ուղարկեցին ինչքան որ գիտեմ, տանազի այդ հոսպիտալը։ Ահա, ուղարկեցին ընդդեմ։ Ընդդեմի բժիշկը ես չգիտեմ, իր անտարբերություններ, անգրագիտություններ, ես կարող եմ այդ բառը ասել, առանց խեղճի խայծ գալու։ Իրեն ինքը հայտնաբերի այնպիսի քար, որը 04-ով պակաս լինի, որ երեխան գնաս ինձ ծառայության։ Այսինքն հայտնաբերել 4 ուղի։ Ես դեռ կարող եմ խոսել միայն անարդարության մասին։
Արմավիրից Սարգիս Մանուկյանն ասաց, հոգեբուժարաններից տեղեկանքներ է ներկայացրել, սակայն իրեն ևս սպիտանի են ճանաչել։
Սրանք հենց կաշառակեր մարդիկ են։ Հիվանդ մարդուն սարքում են առողջ փողով, տանում են բանակ, այն առողջին փողով սարքում են հիվանդ, պահում են տունը։
Արմավիրից է նաև Հովանես Աբգարյանը, ով պատմեց, որ հոդախախտ ունի։
Միշտ քնա ժամանակ է դուրս անում։
Թևը դուրս անում։
Հա, ցախ
ցավ է ցավ։
Հա, այդ մի 10 օր ամենակիչը ամենուրենից ցավում։
Հետո որ դուրս անում, ի՞նչ ես անում։
Ի՞նչ պետք է անեմ։ Տարբեր ձևերով ես չեմ կարում։
Դու ճիշտ ես կարում։
Սկսա։
Ոչ, սկսա։ Հիմա քեզ ի՞նչ տեղ ի՞նչ ասես։
Բարի ծառայություն։
Բարի ծառայություն։
Ինչին ասին գնա ծառայություն։
Կարի ասեմ ոնց ասած, ասած բանա։ Քեզի շատ տարանք բերինք, ոնց որ ասած զզվծվինք քեզ։ Բարի ծառայություն ձերքը դերես։
Ո՞վ ասեց։
Մեր գեներալը։
Մուրադյանը։
Այո։
Գլխավոր զինվորական։
Այո։
Բայց չասացի, պարոն գնդապետ, այս թևը ո՞նց ծառայեմ։
Ասում եմ նորմալ է։
Զինկոմիսարիատի շենքից գորգորոցներ էին լսվում, ծնողները բանավիճում էին հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Զինկոմիսարիատի աշխատակիցները ազատության արգելեցին նկարահանել, թե ինչ է կատարվում ներսում, հայտարարելով, որ զինկոմիսարիատի տարածքը համարվում է զորամաս, ուստի հատուկ թույլտվություն է պետք։ Թույլտվություն մեզ այդպես էլ ոչ ոք չտվեց։ Հայաստանի զինվորական կոմիսար Հենդիկ Մուրադյանը ազատությանն ասաց, որ կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովում քննել են այն ծնողների բողոքները, ովքեր պնդում են, որ իրենց որդիները պիտանի չեն զինվորական ծառայության համար, սակայն զորակոչվում են։
Լրացուցիչ միջնորդագրերի համաձայն, նաև ին որոշմամբ, ուղարկեցին կենտրոնական զինվորական հոսպիտալներում մեկ անգամ եւս հետազոտման։
Կային որոշումներ, որ որոշում էին կացրել պիտանի, բայց նորից ուղարկեցին բժշկական ստուգման, ինչու։
Որովհետև միջնորդագիրեր եկե, որոշ հիվանդություններ մեր կողմից կայացած սպիտանի են, որոշումները չեն փոխել, այլ հիվանդություններով լրացուցիչ ուղարկեց հետազոտման։
Ինչպես է այդպես ստացվել, ինչու համապարփակ հետազոտություն չէր եղել եւ այդ տղային ուզում էին այդ մարդկանց ուզում էին բանակ զորակոչել։
Այդ տղաներին մենք ուղարկել ենք համապատասխան բժշկական հաստատություններ հետազոտման, հետազոտումը կայացել էր ամբողջությամբ, հետազոտման արդյունքների հիման վրա կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը ճանաչել էր պիտանի, որի արդյունքում ընդունել էինք որոշում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով բազմաթիվ են դեպքերը, երբ հիվանդ մարդկանց զորակոչել են։
Ինչքան էլ պաշտպանության նախարարությունը հերքի կա պլան։ Պլան, որը պետք է կատարվի, որը չի կատարվում։ Եվ ինչ որ ձևով այդ պլանի չէ կատարելը, փորձում են փոխհատուցել առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող զորակոչիկների հաշվին։ Լավ գիտեն, որ դա իրապես պատշաճ ծառայություն չի լինելու, բայց թվականակ են ապահովում։ Կա մյուսը կոռուպցիոն ռիսկը, որովհետև այնուամենայնիվ նույնիսկ այս ապրիլյան պատերազմից հետո ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ պաշտոնատար անձանց երեխաները ծառայում են կամ շատ իրենց ծների մոտ, կամ ընդհանրապես չեն ծառայում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ մենք կապ ենք հաստատելու մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով հետևում է նախատեսված ցույցին, բայց մինչ այդ մեկ հաղորդագրություն, ոստիկանության խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանը իր Facebook-յան էջում հաղորդել է, որ Արայիկ Խանդոյանից բացի վիրավորվել են կրակոցներ արցակողներ եւս երկուսը, նրանց ցուցաբերվում է պատշաճ բուժօգնություն, այդ վիրավորների անունները չեն հաղորդվում այս պահին, իսկ հիմա փորձենք զրուցել մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, լսում ես մեզ?
Այո,
Արմեն։ Կարլեն, դու հիմա հրապարակում ես, ինչ է այնտեղ կատարվում, ցույցը արդեն սկսվել է։
Արմեն, հարավակը դեռ չի մեկնարկել, բայց հրապարակը արդեն բավական բազմամարդ է, մոտավորապես ժամը 20-ին է նախատեսված հարավակը, ինչու եմ ասում մոտավորապես, որտեղ որպես կանոն վերջին օրերին այն ավելի ուշ է սկսվում, սակայն արդեն այստեղ են վերջին օրերի այս հարավակները համակարգող այդ խմբի ներկայացուցիչները, ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, երաժիշտ Եվիսա Պետրոսյանը եւ արդեն հավանաբար առաջիկա մոտ 30 րոպեների ընթացքում հանրահավաքը կմեկնարկի այստեղ ակտիվորեն քննարկում են այսօր ցերեկը ժամեր առաջ բարեկապահական գնդի տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ բնականաբար նաեւ հանրահավաքի հիմնական ելույթներն էլ դրա վերաբերյալ կլինեն, ինչպես հայտնի է Արմեն Մարտիրոսյանն ասել է, որ փորձել են անընդհատ մեծացնել ճնշումը իշխանությունների նկատմամբ, նա նկատի ունի օղոքի տարբեր միջոցառումները կամ ինչպես իրենք են ձևակերպում անհնազանդությունները, դա նաև ենթադրում է օրինակ փողոցներ փակել, ինչպես երեք մի օր ժամանակ փակել Ֆրանսիայի հրապարակ տանող բերող փողոցները, եւ այսօր արդյոք ինչպիսի ինչպես իրենք են ասում անհնազանդություն են նախատեսել, դեռ կազմակերպիչները չեն հրապարակում եւ բացառված չէ, որ երեքի առաջորդ ցույցի օրինակով օրինակ երբ կազմակերպի դեպի Խորենացի փողոց։
Կարլեն, փաստորեն դու այդտեղ արդեն գիտես, որ հանրությունը փաստորեն տեղյակ է այսօր տեղի ունեցած միջադեպերի մասին, կրակոցներ եւ առնվազն Արայիկ Խանդուանից բացի առնվազն ուրեմն եւս երկուսը վիրավորված են եւ նրանց բուժօգնություն են ցույց տալիս, այդտեղ գիտեն, այո մարդիկ։
Այո, ամեն ինչպես ասացի, արդեն ակտիվորեն քննարկում է այդ թեման եւ քիչ առաջ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասում էր, որ անպայման հանրավաքի ելույթում անդրադառնալու է վերջին ժամերի իրադարձություններին։
Շատ բարի, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, Կարլենը շարունակում է հետևել այդ ցույցին, որը պետք է ուրվորը սկսվի, հարգելի ունկնդիրներ, մոտ 11 րոպեից ավարտվելու է մեր ռադիո ծրագիրը, դուք անպայման բացեք ազատություն.am կայքեջը, հերուստա ծրագրում Կարլենը ավելի մանրամասն կպատմի այսօրվա հանրահավաքի մասին, իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին, աշնանը Ամերիկայում նախագահական ընտրություններ են, տեխնացունները շռալ խոստումներ են տալիս եւ քննադատում միմյանց, այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Վստահ, հաստատակամ ու լավատես Հիլերի Քլինթոնը երեկ այսպես ընդունեց դեմոկրատների պատմական առաջարկը, դառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահության առաջին կին թեկնածու։ Աջակիցների թնդացող ծափերի ու ողջունների ներքո նախկին պետքարտուղարը խոստացավ լինել անխտիր բոլորի, եւ իր օկտին քվեարկածների եւ չքվեարկածների նախագահը, անելով առավելագույնը Ամերիկայի բարգավաճման համար։
A country where the economy works for everyone, not just those at the top.
Մենք ձգտում ենք ունենալ մի երկիր, ուր տնտեսությունն աշխատում է բոլորի, ոչ թե միայն վերևների համար, ուր կարող ես գտնել լավ աշխատանք ու քո երեխաներին լավ դպրոց ուղարկել անկախ բնակությանդ վայրից։ Մի երկիր, ուր բոլոր երեխաները կարող են երազել եւ այդ երազանքները կարող են իրականություն դառնալ, ուր ընտանիքներն ամուր են, համայնքներն անվտանգ եւ որտեղ սերը հաղթում է ապելությանը։ Սա այն ապագան, որին մենք ձգտում ենք։
Where love trumps hate.
Հոտ մեկ ժամանոց ելույթում Քլինթոնը մի քանի անգամ սուր քննադատության ենթարկեց մրցակցին, հանրապետական Թրամփին պնդելով, թե երբևէ քաղաքականությամբ չզբաղված եւ աղմկահարույց հայտարարություններով հայտնի միլիարդատերը վտանգավոր է ոչ միայն նահանգների, այլև աշխարհի համար։ Հարցրեք ինքներդ ձեզ, իսկապես կարծում եք, որ Թրամփի խառնվածքի տեր մարդը կարող է լինել Ամերիկայի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Նա նույնիսկ չի կարողանում քարոզարշավի խառնաշփոթը կարգավորել, կործնում է հավասարակշռությունը ցանկացած փոքր սադրանքից, ասենք լրագրողի սուր հարցից կամ ցուցարարի հանդիպելիս։ Հիմա եթե կարող եք պատկերացրեք նրան նստած նախագահական պալատում իրական ճգնաժամի պահին, չի կարելի միջկային զենք վստահել մեկին, ում կարող ես Twitter-ի մի գրառմամբ անգամ հունից հանել։ Հակադարձելով Թրամփի հայտարարություններին, թե երկիրը գտնվում է անդունդի եզրին, 68-ամյա Քլինթոնը հայտարարեց. Ամերիկան հզոր է եւ միշտ կլինի։ Մենք քաջատեղյակ ենք, ինչ խնդիրներ կան երկրում, սակայն դրանցից չենք վախենում եւ պատրաստ ենք դիմակայել ինչպես նախկինում, վստահեցրեց նախագահի դեմոկրատ թեկնածուն ծրագրային առաջին ելույթում։ Հարցումները փաստում են նոեմբերին կանալի կտրություններից 100 օր առաջ Քլինթոնը վստահության լուրջ պակաս ունի ամերիկացիների շրջանում, որոնք անցած 25 տարիներին բազմից են նրա անվան հետ կապվող աղմկարույց պատմությունները լսել ու սկանդալների ականատես դարձել։ Վճռորոշ մրցապայքարում Քլինթոնին աջակցելու համար նախորդ օրերին բեմ բարձրացան դեմոկրատական էլիտայի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները, այդ թվում գործող նախագահ Բարակ Օբաման։ Համագումարի ամենազդեցիկ պահը, սակայն, մահմեդական Խիզրխանի ելույթն էր, ով 27-ամյա որդուն էր կորցրել Իրաքյան պատերազմում։ Թրամփքո նախագահության օրոքին որդին չէր կարող ապրել այս երկրում, հայտարարեց որդակուրիս հայրը, հիշեցնելով նրա կոչերը մահմեդականներին Միացյալ Նահանգներից արտաքսելու մասին։
Դոնալդ Թրամփ, դու կոչ ես անում ամերիկացիներին քեզ վստահել իրենց ապագան։ Սակայն թույլ տուր հարցնել, երբևէ կարդացել ես Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը, երբևէ եղել ես Արլինգթոնի գերեզմանատանը, գնա և տես այն հայրենասերների գերեզմանները, որոնք զոհվել են հանուն Ամերիկայի, անկախ իրենց սեռից, հավատքից ու ազգությունից, մինչդեռ դու որևէ մեկին ու որևէ բան չես զուհաբերել հանուն այս երկրի։
Դեմոկրատների համագումարից անմիջապես հետո Թրամփը Թվիտերում քննադատության տարապ տեղաց մեկը մյուսի ետևից 6 գրառում թողնելով Քլինթոնի հասցեին։ Չկա մեկը, որ նրանից վատը լինի որոշում կայացնելիս։ Կոռուպցիան ու հիասթափությունն է ուղեկցում Քլինթոնին ամենուր, գրել է հանրապետական Թրամփը։ Ակնկալվում է, որ նախագահության երկու մրցակիցների առաջին դեմարդեմ բանավեճը տեղի կունենա սեպտեմբերի վերջին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Արգելյուն կնդիրներ, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր ռադիո ծրագրին հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, որը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ մեր այս ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Խորենացու փողոցի ճգնաժամն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երևանում 13-րդ օրը շարունակվող արտակարգ իրավիճակում համառորեն քար լրություն պահպանող իշխող հանրապետական կուսակցությունը 3 հերթական անգամ գործադիր մարմնին նիստներ հրավիրել, որից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ինչպես միշտ, զավեշտալի հայտարություններ արեց. Մեր մոտեցումը եղել է և մնում է այն, որ հայը հայի վրա չպիտի կրակի և իշխանությունը արել է ամեն բան, որպեսզի արյուն չհեղվի, ասել է Նաղդալյանը։ Նախ անհասկանալի է, որ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարն է, ասում է, թե հայը հայի վրա չպետք է կրակի, ներողություն, իսկ կարող է հայը, օրինակ, ես դու ռուսի կամ ասորու վրա կրակել։ Նաղդալյանը նաև անդրադարձել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ չհրավիրելու պատճառին, հերթական անտրամաբանական բացատրությունը ներկայացնելով։ Այսօր գնում են դատական նիստեր, որոշումներ են կայացվում և պատգամավորների կողմից կոչերը կարող են ավելի լարել իրավիճակը։ Դեռ լավ է, որ օրինակ մարտի 1-ից հետո ազգային ժողովի նիստերը չեն կասեցվել։ Փաստորեն այն ժամանակ չէին հասկանում, որ պատգամավորներն իրենց հայտարարություններով ավելի կլարեն իրավիճակը, հեգնում է ժողովուրդ հերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Զինված խմբի հարցակումը ՊՊՑ գնդի վրա, որքան հասկանում եմ, հետապնդում էր հետևյալ քաղաքական նպատակը։ Դա, այսպես ասած, Ավրորայի համազարգ պիտի լիներ հեղափոխության համար։ Ըստ մտահղացման, 100 հազարավոր մարդիկ ոգևորված ոստիկանական շենքի զինված գրավումից պետք է դուրս գային փողոց և պարտադրեին նախագահի հրաժարականը։ Այնուհետև փողոցում զինյալների հսկողությամբ կձևավորվեր ժամանակավոր կառավարություն, որը և կտաներ մեզ դեպի ժողովրդավարություն և բարգավաճում։ Սա էր, եթե ֆիդայական հրետորաբանությունը մի կողմ դնենք, զինված խմբի քաղաքական թևի ծրագիրը։ Ինչու այն առայժմ կյանքի չի կոչվել, հարց է տալիս Արավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Այդ 100 հազարավոր մարդիկ պարզապես զինյալների նկատմամբ համակրանքից ելնելով փողոց դուրս չեն գա։ Նրանք դուրս չեն գա երկրի վիճակից ծայրահեղ դժգոհությունից կամ նույնիսկ իշխանության նկատմամբ ատելությունից ելնելով և կգերադասեն իրենց մաղձը թափել համացանցում։ Մարդիկ դուրս կգան փողոց քաղաքական պահանջներով, միայն այն դեպքում, երբ նրանց առաջնորդեն իրենց վստահությունը վայելող քաղաքական ուժեր, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհորդաթերթը զրուցել է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի հետ։ Զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման առաջին իսկ օրերին իրավապաշտպանները կոչ էին անում լրատվամիջոցներին չօգտագործել ահաբեկչություն բառը և սասնածառերի գործողությունները չբնութագրել ահաբեկչական ակտ, սակայն վերջին օրերին խմբի կատարած մի շարք գործողություններ կարծես փոխում են պատկերը, դրանք տեղափոխելով քրեական օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի դաշտ։ Լրագրողի այս դիտարկմանն ի պատասխան Արաղ Ազարյանը նշում է. Դեռ այդ կարծիքին չեմ, նկատելի տեղաշարժ դեռ չկա։ Այստեղ ամենակարևոր բաղադրիչը հետևյալն է. 217 հոդվացի համաձայն ահաբեկչական գործողությունը պետք է ուղղված լինի քաղաքացիական անձանց դեմ։ Նպատակը ահաբեկել կամ քաղաքացիական անձանց կամ ներգործել պետական մարմնի պաշտոնատար անձի որոշման ընդունման գործողության կատարման վրա։ Այս հանգամանքները կարծես թե դեռ չկան։ Ճիշտ է, 2-3 դրվագներ կան, բայց դրանք դեռևս ամբողջությամբ ճշգրտված չեն, ասում է Արաղազարյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը վերլուծել է 1000 խոշորագույն հարկատունների հրապարակված ցանկը։ Ակնհայտ հովանավորյալ գնահատելով ցանկում ընդգրկված շատ ընկերություններ, թերթը մասնավորեցնում է Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներին պատկանող հայտնի ընկերությունների հարկերը նվազել են, մասնավորապես Մեգաֆուդ, Մեգասպորտ, Մեգամոթորս, Մեգակոնցերն և Ապեյրոն ընկերությունները անցած տարվա առաջին կիսամյակում բոլորով միասին վճարել էին 1,130,000,000 դրամի հարկ։ Այս տարվա նույն ժամանակահատվածում նրանք բավարարվել են 986,000,000 դրամ հարկ վճարելով։ Այս դեպքում ունենք հարկերի մոտ 12% նվազում։ Ինչու են նվազում այս մեգաբիզնեսների վճարած հարկերը, այն էլ 12%-ով, այնքան էլ հասկանալի չէ։ Հարկայինի, մաքսայինի կամ պետական որևէ այլ մարմնի, այլ գործարարի հետ երբևէ որևէ խնդիր չունեցած այս ընկերությունների մոտ հարկերի ծավալները պետք է որ չնվազեին, որովհետև երկրում պաշտոնապես արձանագրվում է տնտեսական աճ, տարակուսում է հայկական ժամանակ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։